Në studio ka ardhur një grup prej familjes së Bratices në arqipeshkvinë e Tivarit, pra nga Malizi. Kanë ardhur këtu për shëndrimin e Nën Teresës si të gjithë shqiptarët nga gjithë bota. Ua drejtojmë atyre tani fjalën, duke filluar nga Don Gabriel Grabanica.
Jemi një grup prej familjes Bratices, arqipeshnia e Tivarit. Emocionet të përditshme kanë kënd veçanta, për arsye se çdo ditë ka kënd me surpriza, sidomos jeta shpirtënore, ajo ka ndikuar më tepër që ne të kemi emocionet veçanta për shpalljen e nënës tonë shejt nesh, e jo që kanë fatin shumë popuj e shumë gjenerata, një gjë të tillë sikur se ne kemi pas si privilegj, po që më ashtu, por jo për merit tonën, por për merit të punëve dhe të angazhimit të nënës Tereze. E ne bashkona me gëzimin e tonë botës me lutjet, edhe natyrisht ne si popull i vogël i kemi dhuruar botës një nënë të madhe, por edhe një shejt nesh të madhe.
Këto ditë edhe në për mediat shqiptare është diskutuar shumë për faktin e krenarisë së shqiptarëve për Nën Teresën. Dikush ka thënë se është e koti jemi krenar për Nën Teresën nëse pastaj nuk e ndjekim atë me vepra. Mendimi juaj për këtë dhe si mund ta ndjekin shqiptarët me vepra Nën Teresën?
Mjafton që të hapim shkrimet e saj të thjeshta, ato fjalitë e famshme. Unë e kisha mi qujtë urnimet që Nën Tereza i ka thënë çdo njeriu, vullnet mirë, çdo besimtari. Ti lexojmë ato, ti vëmë veprim. Sa i përket krenarisë, krenaria nganjëherë është edhe pozitive, por nganjëherë mund të jetë edhe negative. Vetëm e kanë krenar dhe pastaj ne me vazhdu me padrejtësitë dhe me gjanat e cilat shpeshherë na ndodhin si popull edhe si shtet edhe si komb. Por gjithsesi, të marrim ato 10 fjalit e Nënës Tereze, t'i vëmë veprim dhe do t'jemi edhe ne të lumtën, edhe për punën që ka bënë Nënë Tereza, por edhe për jetën tonë të përditshme si angazhim për një jetë më të mirë e më dinjitose.
Në familjen tuaj, si pas qurohet ky impenjim?
Unë jam meshtar, them ashtu i ri, jam 7 vite që jam shugru meshtar dhe 7 vite kam në përgjithësi familjen e Bratices dhe të Kollomzës. Angazhimet tona në kujdes ndaj fëmijëve të braktisur dhe fëmijëve me tëmjeta fizike dhe mendore janë përditshme në bashkëpunim me rinin.
E pikërisht rinve u drejtojmë tani fjalën, çfarë thotë Nën Teresa jetës së tyre, shpirtit të tyre, zemrës së tyre?
Unë jam Izabela Pevgjonovic, vim nga familja Bratisës së Olçinit, jam animatore e kishës dhe përveç kësaj edhe antare e grupit folklorik, të cilin e udhëheq kisha, si edhe katekiste.
Çfarë ju ka bërë më tepër përshtypje këtyre ditëve që keni qenë në Rom, ku me siguri keni marrë pjesë në meshën e shenjtërimit edhe në meshën e falënderimit drejtuar Zotit për këtë shenjtë të madhe që i dhuroi jo vetëm shqiptarëve, por gjithë botës?
Edhe pse ishte një udhëtim i gjatë dhe i lodhshëm, mendoj se ja ka vlejtë që t'jemi pjesëtar të këti manifestimi, sepse Nën Tereza është bije popullit tonë, është gjaku ynë dhe është një ngjarje që nuk përsëritet shumë shpesh.
Natyrisht, shpresojmë që të përsëritet në të ardhmen. Tani mas Nën Teresës kemi me njëherë martirët shqiptar të komunizmit të cilët do të shpallen të lumtura ndaj Zotit e ka bekuar në mënyrë të veçantë trevat shqiptare pasi jo vetëm Nën Teresa por edhe 38 martirët e parë do të shpallen të lumtë.
Ne si famulli kemi shpall ashtu mënyrë famullitare dhe si një vit hiri për arsye se kemi pas këtë vit edhe shoqërimin e Monsinjor Rock John Leishajt, arxhipezhit të ri të Tivarit. Pastaj kjo ngjarje e cila ka ndodhur në këto ditë shitnimi e Nën Tereze dhe natyrisht ata që edhe ju të ceket ma heret shpalja me martirëve shqiptarë që do të bëhet në muajin e 11. Pra një vit hiri për popullin ton, për arsye se kemi këto tri ngjarje një pas një. Kjo e arxhipezhnisë së Tivarit, e arxhipezhiria është një ngjarje më tepër edhe lokale, por gjithsesi ka të bëjë me popullin ton shqiptar dhe është një arxhipezhni mjaft e rëndësishme. E vit hiri, edhe pse papa e ka shpallë vit mëshire, por ku është hiri, mëshira, falja, është vit i bekum. E për popullin ton vit më të bekum, nuk e di, shpresojmë që kena me pas në të ardhmen, por ky vit ishte i veçantë. Natyrisht fjalët e papës ishin emocionuese, sidomos ajo pjesa ku u shpres që nuk e din me folë gjuhën e Nën Tereze, por që mund të kuptohen njëri me tjetrin ton njerëzimi me buzëqeshje. Buzëqeshja është ajo gjuhë e cila ban mi gëzu tanë popujt, tanë kombet, tanë racat, edhe pse ai nuk dinte gjuhën shqipe, gjuhën e antarëve të nën stres.
Isabella Papa tha se është e vështirë ta quash Nën Terezën Shën Tereza.
Mendoj se Papa ka të drejtë, sepse duke filluar që nga koha që ka shërbyer Nëna Tereze, të gjithë e kanë admiruar dhe të gjithë, për shembull, edhe ato më të varfrit kanë di se dikush i don se Nën Tereza i ka bërë që të jenë pjesë e kësaj bote, kështu që mendoj se ende duhet të vazhdojmë të thrasim Nëna Tereze, edhe pse tani është e shenjtë.